Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, dnes vám okrem spravodajstva zo života cirkvi chceme ponúknuť rozhovor týždňa s Ivanou Kvetánovou, archeologičkou z Trnavskej univerzity, ktorá sa zaoberá antickým umením a históriou.
Nerušené počúvanie a príjemný sobotný večer vám za celý redakčný tým prajú
sestra Jaroslava Kochiarová
a Peter Duvka.
Vatikán. Boj proti chudobe a korupcii, ochrana života a rodiny a podpora demokracie. To sú hlavné témy, ktorých sa dnes dotkol pápež Benedikt XVI v príhovore k novému veľvyslancovi Guatemaly pri Svätej stolici Alfonzovi Albertovi Matovi Fásenovi pri príležitosti prevzatia jeho poverovacích listín. Ako Svätý Otec zdôraznil, posilnenie demokracie a politická stabilita sú neodmysliteľné v súvislosti s pokrokom týkajúcim sa autentického integrálneho rozvoja človeka, ktorý sa pozitívnym spôsobom odráža v každej oblasti spoločnosti. Ďalej sa pápež zameral na trpiacich v dôsledku klimatických zmien, ktoré spôsobujú katastrofálne sucho a stratu úrody. Vyjadril svoju duchovnú blízkosť všetkým, ktorí sa nachádzajú v ťažkostiach a poďakoval tým, ktorí sa usilujú zmierňovať následky sucha. Ľudské a evanjeliové hodnoty, ako sú láska k rodine a viera v Boha, poznamenal Svätý Otec, predstavujú skutočnú nádej pre budúcnosť Guatemaly. Z tohto duchovného dedičstva môžu Guatemalčania čerpať potrebnú silu, aby mohli čeliť faktorom zhoršujúcim sociálnu sieť krajiny, ako sú obchod s drogami, násilie, neistota, analfabetizmus, sekty či strata morálneho povedomia u nových generácií.
Svätý Otec ďalej uviedol, že ústava krajiny zaručuje ochranu ľudského života od počatia po prirodzenú smrť a vyzval zástupcov národa a zákonodárne inštitúcie, aby naďalej posilňovali tento základný prvok kultúry života, ktorý bez pochyby prispieva k zušľachtovaniu morálneho dedičstva obyvateľov. Povzbudil vedenie krajiny k tomu, aby upevnilo záruky skutočného právneho štátu. Tento proces musí byť podľa Benedikta XVI. Sprevádzaný pevnou odhodlanosťou, prameniacou v osobnom obrátení, aby bola odstránená akákoľvek forma korupcie vo verejných inštitúciách a správe. Napokon pápež pripomenul, že v roku 2011 uplynie 75 rokov od nadviazania diplomatických vzťahov medzi Guatemalou a Svätou stolicou a vyjadril nádej, že táto príležitosť dá nový podnet k spolupráci medzi cirkvou a štátom.
Vatikán. Vyjadrenie vďaky za podporné aktivity pri ochrane životného prostredia či pri osvetľovaní rímskych pamiatok. Aj to bolo súčasťou dnešného príhovoru Benedikta XVI. Vedúcim a personálu energetického závodu mesta Rím. V úvode stretnutia privítal aj vedenie Národnej pobočky Kresťanskej únie podnikateľov a predsedu spomínaného energetického závodu Giancarla Cremonesiho. Osobitne sa mu poďakoval za publikáciu o aplikovaní princípov z pápežovej encyklíky Caritas in Veritate v podnikateľskom prostredí, ktorá vyšla vo vatikánskom vydavateľstve Libreria Editrice Vaticana. Potom Svätý Otec dodal:
S potešením som sa dozvedel o úsilí vášho závodu pri ochrane životného prostredia prostredníctvom využívania prírodných zdrojov, znižovania miery znečisťovania a rešpektu voči stvorenstvu. Rovnako dôležité je však podporovať ľudskú ekológiu, ktorá by bola schopná udržiavať pracovné prostredie a medziľudské vzťahy dôstojné človeka. V tomto zmysle by som chcel upozorniť na to, čo som uviedol aj v posolstve k Svetovému dňu pokoja na tento rok, že je potrebné prijať taký model rozvoja, ktorý bude založený na centrálnom postavení ľudskej bytosti, na podpore spoločného dobra a účasti na ňom, ako aj na rozvážnosti čnosti, ktorou by malo byť charakterizované dnešné konanie s ohľadom na to, čo sa môže stať zajtra.
Vatikán. Celkové dobro osoby v jeho rôznych dimenziách vrátane duchovných musí byť v centre uvažovania tých, ktorí sa zaoberajú sociálnou integráciou, povedal monsignor Migliore, pozorovateľ Svätej stolice pri OSN v uplynulých dňoch na zasadnutí Komisie pre sociálny rozvoj v New Yorku. Z encykliky Benedikta XVI. Caritas in Veritate pripomenú, že spoločnosť stále viac globalizovaná nás približuje, ale nerobí nás bratmi. A poukázal na to, že k odstráneniu chudoby by bolo potrebné zabezpečiť dôstojnú prácu pre všetkých. Potom dodal, že ekonomický a sociálny rast ide ruka v ruke so zlepšovaním medziľudských vzťahov. A sú mnohé oblasti, v ktorých sa to môže uskutočniť. Zdravotnícka starostlivosť, kultúra, výchova, umenie či šport.
Arcibiskup ďalej povedal, že sociálny pokrok a integrácia nie sú podmienené výlučne technologickými výsledkami, ale predovšetkým ľudskými vzťahmi. Postoj, ktorý nevyhnutne vyžaduje otvorenosť voči životu, napriek tomu, že príliš často je nárast populácie považovaný za príčinu chudoby a nedostatok práce za jej dôsledok. Stály pozorovateľ Vatikánu pokračoval. Výzva pre tieto krajiny je hľadať adekvátne riešenia a zabezpečenie právomocí, vzdelania, poradenstva ľuďom tak, aby bol podporovaný rozvoj a ľudské práva.
Monsignor Migliore označil práve rodinnú bunku za prvé prostredie, kde sa deti učia určitej zručnosti, postojom, čnostiam, ktoré ich pripravia do sveta práce, umožňujúc im tak, aby prispeli k ekonomickému rastu a sociálnemu pokroku.
Rozhovor týždňa. Pozvanie do nášho štúdia prijala Ivana Kvetánová, archeologička z Trnavskej univerzity, ktorá sa zaoberá skúmaním antického umenia a histórie. V Ríme strávila 3 mesiace, počas ktorých navštívila veľa zaujímavých pamiatok. O niektorých z nich porozprávala aj nám.
Pripravujem skriptá pre našich študentov so zameraním na kresťanskú archeológiu. Na Slovensku máme veľké množstvo rímskych importov. Sú to viac menej predmety, ktoré boli vyrobené na pôde Rímskeho impéria a dostali sa ku nám buď ako korisť, alebo aj ako obchodný artikel. Vlastne Slovensko sa nachádzalo priamo v susedstve Rímskeho impéria od 1. storočia a po Kristovi, až vlastne do toho 4. storočia po Kristovi. Ku nám naozaj plynuli mnohé, mnohé predmety, ktoré my musíme nejakým spôsobom interpretovať. To znamená povedať, v ktorom období boli vyrobené alebo za akým účelom sa používali. Takže to je moja druhá činnosť. A tretia, študujem archívne materiály vo františkánskom archíve, ktoré sa týkajú kláštora svätej Kataríny pri Dechticiach, kde robím už 3 roky archeologický výskum.
Rím a Vatikán naozaj dýcha pamiatkami. Tie najdôležitejšie alebo tie najväčšie pozná asi každý návštevník Ríma. Ale poďme sa porozprávať možno o takých netypickejších, ktoré návštevníci nenavštívia alebo ani nevedia, že existujú.
Vatikán navštívi hádam každý, ale málo kto si vie predstaviť, čo sa vo Vatikáne nachádzalo ešte predtým, ako tam stála Bazilika svätého Petra. A práve tu nám by som chcela upozorniť ľudí na jednu ohromnú možnosť, a to konkrétne na možnosť navštíviť priamo hrob svätého Petra. Svätý Peter bol pochovaný v rámci väčšieho pohrebiska, kde boli pochovávaní aj vlastne pohania. A dôležité je vedieť, že Vatikán sa v období, keď sa dostal do Ríma svätý Peter, nachádzal mimo mesta, čo znamená extramuros. Nachádzala sa tu jedine cesta, v okolí ktorej sa pochovávalo. Neďaleko tohto pohrebiska sa nachádzalo miesto, ktoré slúžilo ako tzv. Cirkus, závodisko. A tento cirkus založil cisár Claudius a dokončil ho vlastne Nero. Prečo spomínam práve Nera? Pretože za čias panovania Nera tu bol ukrižovaný svätý Peter. A vlastne bol pochovaný hneď na tom pohrebisku, ktoré sa nachádza vedľa tohto cirku. Inak pôvodne Vatikán, mnohí antickí autori spomínajú, že to bola čistá pustatina bez života. Dokonca boli tu vinice, ale víno, ktoré odtiaľ to pochádzalo, bolo tak kyslé, že sa nedalo piť. Miesto, kde žili naozaj len hady. Takže bolo naozaj vhodné len na pochovávanie. Toto je vlastne to, čo sa týka Vatikánu, ale pre nás je práve dôležité, že tu bol pochovaný svätý Peter. Rovnako sa v Ríme nachádza ďalšie miesto, ktoré sa spája s miestom, kde bol umúčený, čiže ukrižovaný svätý Peter, kostol San Pietro in Montorio, ktorý leží napomedzi časti Trastevere a Gianicolo. A mnohí si myslia, že naozaj toto je miesto, kde bol svätý Peter pochovaný a dokonca sa tu nachádza Bramanteho kostolík a môžete vidieť taký otvor presklenený a práve pozostatky dreva z kríža, na ktorom bol ukrižovaný svätý Peter. Nebol ukrižovaný tak ako Ježiš Kristus, ale práve že naopak dolu hlavou. Ukrižovanie svätého Petra, respektíve o prenasledovaní kresťanov, nám napríklad hovorí aj Tacitus, spomína sa práve rok 64. Stalo sa to v júli A práve počas tohto prenasledovania kresťanov bol pravdepodobne aj svätý Peter ukrižovaný. Ale stalo sa to práve na mieste cirkvi vo Vatikáne, nie teda na mieste kostolika San Pietro in Montorio.
Ďalšie miesto, ktoré ste navštívili, boli aj katakomby.
Každý návštevník Ríma smeruje na návštevu katakomb na Via Appii, kde môže vidieť napríklad katakomby svätého Kalixta alebo katakomby svätého Sebastiána, prípadne katakomby svätej Domicily. Ale ja by som napríklad odporúčala navštíviť katakomby svätej Agnesy, ktoré ležia neďaleko Via Nomentana a môžu spojiť návštevu týchto katakomb s návštevou kostola svätej Agnesy a rovnako neďaleko kostola svätej Agnesy sa nachádza aj Santa Constanza, jedno z tiež z dôležitých miest spájaných s kresťanstvom.
Prečo práve tieto katakomby?
Ak chcete navštíviť katakomby a chcete si ich vychutnať, tak je dosť dôležité, aby ste tam boli v menšej skupine ľudí. Čiže katakomby v blízkosti Via Appii navštevujú mnohí návštevníci Ríma. Práve tu na napríklad katakomby svätej Agnesy môže sa vám stať, že idete dolu len so sprievodcom vy a sprievodca, takže sa vám môže plne venovať.
Dá sa stručne povedať, ako vlastne fungovali katakomby?
Mnohí si mysleli, že katakomby boli práve miestom, kde sa prví kresťania stretávali, kde slúžili bohoslúžby. Avšak z praktického hľadiska katakomby boli miestom, kde sa pochovávalo. Takže ak si predstavíme úzke uličky, malý priestor, dá sa povedať, že rozkladajúce sa tela, tak toto miesto nebolo veľmi vhodné na slúženie bohoslúžieb, prípadne na stretávanie sa. Katakomby boli verejne známe miesta. Boli to oficiálne pohrebiska. Práve tu na Ríme sa nachádza typ kameňa, ktorý sa volá tuf. Je ideálny na úpravu, na ťaženie. Dokonca sa používal ako prísada pri výrobe cementu. To znamená, že katakomby boli vlastne oficiálnym miestom, kde sa pochovávalo, čiže každý rímsky občan vedel, kde tieto katakomby sú. Čiže nebolo to ideálne miesto na skrývanie sa. Bolo to vyslovene miesto, kde sa pochovávalo. Starostlivosť o katakomby a vôbec hlbenie tohto priestoru mali na starosti tzv. Fosory. A boli to, dá sa povedať, že aj bohatí ľudia, pretože ak tam boli pochovávaní svedci, tak každý sa snažil získať miesto čo najbližšie pri tom martírovi, pri svedcovi.
Ďalšie miesto, ktoré by ste nám, alebo teda poslucháčom, mohli odporučiť?
Je to menej známy kostolík, ktorý sa nachádza na Aventíne a je zasvetený svätej Príske, čiže volá sa Santa Príska. A pôvodne sa na tomto mieste nachádzal dom rímskych občanov Akvilu a manželky Prísky alebo Priscily. A práve títo dvaja manželia sa spájajú s pôsobením svätého Pavla v Ríme. Takže hovorí sa, že práve na tomto mieste pobýval počas svojho pobytu v Ríme svätý Pavol. Je to naozaj malý, príjemný, tichý kostolík na Aventíne. Ak sa niekto zaujíma o aj tie pohanské kulty, tak môže navštíviť v podzemí Mitreum, čiže chrám boha Mitra.
Čo si odnesiete vy také najcennejšie možnosť tohto pobytu na Slovensko?
Tie 3 mesiace mi poskytli priestor na to, aby som sa naozaj dostala aj na také miesta, kam sa bežný človek nedostane. Často potrebujete špeciálne povolenie, takže to je jeden rozmer. Druhý rozmer môjho pobytu sú samozrejme aj ľudia, ktorých som tu stretla. Taký tretí rozmer je veľmi dobré sa niekedy zastaviť a nevnímať to mesto ako bežný turista, ale snažiť sa pochopiť ho ako celok, ako nejakú urbanistickú koncepciu, to je dôležité pre archeológa, ale zároveň pochopiť, prečo tá ktorá stavba vznikla práve na tomto mieste.
Ďakujeme veľmi pekne za návštevu a dúfame, že prídete opäť, že sa do Ríma vrátite.
Ďakujem aj ja za toto pozvanie a všetkých pozdravujem a tiež dúfam, že sa mi ešte podarí niekoľkokrát vrátiť do Ríma.
Milí poslucháči, po prechádzke antickým Rímom vám prajeme príjemný zvyšok večera. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.